Shirika la Msalaba Mwekundu huko Kenya linaeleza kwamba takriban watu 41 wamefariki na watu wengine 30 wamejeruhiwa katika kile kinachoelezwa ajali mbaya ya basi kusini magharibi ya Kenya. Ajali hiyo ilitokea saa 8 usiku wa jana kwa mkia hii leo, kiasi cha kilomita 15 kutoka mji wa Narok. Maafisa wa Msalaba Mwekundu wanasema basi hilo lilikuwa linakwenda kuelekea Homa Bay ambapo lilipindukia mara nyingi na kuanguka ndani ya bonde kando ya barabara. Picha zinaonyesha sehemu ya juu ya basi imevunjika kabisa kutokana na ajali hiyo ambayo polisi wanasema dereva huenda alishindwa kukata kona kali. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anahimiza mataifa makuu ya magharibi kusubiri kabla ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Syria hadi pale wakaguzi wa silaha za kemikali wa Umoja wa Mataifa wamekamilisha kazi zao katika nchi hiyo. Bwana Ban alieleza hii leo kwamba tume ya wataalamu itaondoka Damascus Jumamosi na kuwasilisha ripoti juu ya ukaguzi wao. Alisema inabidi diplomasia ipewe nafasi wakati Marekani na mataifa mengine ya magharibi yanatafakari namna ya kuijibu serikali ya Syria kutokana tuhuma kwamba jeshi lake lilitumia silaha za kemikali dhidi ya raia wake wiki iliyopita. Na msimamo wa Afrika Kusini kupinga uvamizi wa nchi za magharibi dhidi ya Syria unachukuliwa na nchi nyingi za Afrika wiki hii na unafuatana na msimamo wa Russia na China kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Afrika Kusini eleza kwamba hatua yoyote ya kijeshi itazorotesha mapigano yanayoendelea Syria tangu mwaka 2011 wakati utawala wa Rais Bashar al-Assad ulipojaribu kujibu malalamiko ya kisiasa ya wananchi kwa kutumia nguvu za kijeshi. Rais Zuma alieleza hii leo kwamba Afrika Kusini haiamini kushambulia kwa mabomu watu ambao tayari wanataabika na kuharibu miundo mbinu ya Syria itachangia kupatikana suluhisho la kudumu. Na hali ya wasiwasi katika nchi za Kiarabu ambako ingawa wengi wamekasirishwa na mashambulio ya kuchukiza wiki iliyopita huko Damascus, lakini wanahofia athari zitakazotokea kutokana na uwezekano wa Marekani kushambulia pekee au na nchi nyingine washirika huko Syria. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Mahakama Kuu ya Ghana imeidhinisha ushindi wa Rais John Mahama katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana, ikipinga mashtaka ya upinzani kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Jaji William Atuguba akisoma uamuzi wa mahakama hii leo alisema Rais Mahama alichaguliwa kwa haki na kwamba mashtaka kutoka chama cha upinzani cha New Patriotic Front NPP yametupiliwa mbali. Matokeo rasmi kutokana na uchaguzi huo uliofanyika Desemba yamempatia Bwana Mahama ushindi mdogo wa 50.7%. Chama cha NPP kilidai kwamba matokeo yalikuwa na kasoro pamoja na madai kwamba hesabu za kura zilibadilishwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Chuck Hagel anasema ana wasiwasi kuhusiana na uwezekano wa kuzuka ugomvi zaidi kutokana na kuongezeka kwa mivutano katika bahari inayogombaniwa huko Asia. Matamshi ya Hagel yalitolewa katika hotuba aliyotoa hii leo wakati wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki ya Asia, ASEAN, unaofanyika kwenye hoteli ya mapumziko huko Brunei kwenye bahari ya China kusini, ambako wanachama kadhaa wa ASEAN wana malalamiko ya mipaka ya bahari na China. Mataifa kadhaa ya ASEAN yanaituhumu China kwa kuimarisha kwa haraka jeshi lake kwa kutumia zaidi mbinu za uvamizi ili kulinda madai yake ya mipaka kwenye eneo lenye utajiri mkuu wa nishati. Na tukiendelea na habari za dunia, basi ni kwamba maafisa wa usalama wa India wanasema wamemkamata mtuhumiwa muhimu kabisa wa ugaidi anayetuhumiwa kuhusika katika mlolongo wa mashambulio ya mabomu katika miji mbalimbali ya India. Waziri wa mambo ya ndani Shush Kumar Shinde alieleza jana jioni kwamba maafisa walimkamata Yasin Bakhtak kwenye mpaka wa mashariki wa India karibu na Nepal na anahojiwa hivi sasa na polisi. Bakhtal anatuhumiwa kusaidia kuanzisha kundi la Mujahidin la India ambalo linadhaniwa na baadhi ya maafisa wa usalama wa India kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi lenye makazi yake Pakistan la Lashkar-e-Taiba. Kundi la Mujahidin la India linaaminika kuhusika pia katika mlolongo wa mashambulizi ya mabomu nchini humo. Wazima moto katika jimbo la California, magharibi ya Marekani, wanasema wamepata silaha muhimu ya kupambana na moto mkubwa kabisa katika historia ya Marekani, nayo ni ndege isiyo na rubani kama ile inayotumiwa huko Afghanistan. Maafisa wanasema wanatumia chombo hicho kisichokuwa na rubani kupata habari juu ya kuzuka kwa mioto mipya ambayo kwa kawaida wasingeliona. Idara ya misitu ya Marekani inaeleza moto huo umeshateketeza karibu hekta 1,088 za msitu pamoja na zaidi ya nyumba na majengo mengine 100, ambapo zaidi ya wazima moto 4,500 wanashiriki kujaribu kuzima moto kwa takriban wiki ya 3 sasa. Maafisa usalama wa Afghanistan wanasema maafisa 15 wa polisi wameuliwa katika jimbo la magharibi la Afghanistan mnamo siku iliyogubikwa na mauaji kadhaa kutokana na mashambulizi ya kundi la Taliban. Afisa usalama wa jimbo la Fara anasema shambulio la kushtukiza la mwisho lilotokea Jumatano usiku kwenye barabara kuu ya jimbo hilo wakati wa msururu wa magari ya polisi yalikuwa yanapiga doria. Mapema jana mfululizo wa mashambulizi ya waasi kote Afghanistan yalisababisha vifo vya watu 18 akiwemo mwanajeshi mmoja wa Kimarekani. Taliban imedai kuwajibika na mashambulizi hayo.